Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, UP! Muli po kayo'y makikinig dito sa Live Radio.
Librarian sa radyo.
Ayan, Miyerkules na naman po, alas 12 ng tanghali. At nandito naman po ang mga librarians ng bayan upang ibahagi sa inyo ang isa na namang makabuluhang usapan tungkol sa ating mga aklatan, tungkol sa ating mga librarians, at ang mga servisyo namin sa library. Ayan, yes. Speaking of services, no, maganda yung topic natin ngayon. Bati muna kayo, mga classmates.
Hello, magandang tanghali po. Anilim po from the cataloging section.
At magandang tanghali po sa inyong lahat. At boys, sa mga kalalakihan, librarians, classmate, Ilay po.
Ayan. Masaya tayong tatlo kahit kulang tayo, no? Ayan, mimiss namin po. Hindi po namin kasama ngayong tanghali si classmate Amy dahil siya po ay kasalukuyang nakaupo sa isang thesis proposal presentation, I think. Ayan. So, teacher Amy po siya ngayon. Hindi siya classmate Amy. Ayan. Anyway, so, tatlo po kaming mga kasama ninyo ngayon para sa isa na namang makabulang usapan dito po sa Live Radio, no? At pag-usapan po natin, ano po ba ang gamit talaga sa atin sa library ng ating mga social media? O programa po sa tanghaling ito, ang aming pag-usapan, tungkol po sa kung papaano nating mapapalawig pa or mas mapaparami, mas mararamdaman yung presence ng ating library through social media. Siyempre, pag pinag-usapan ang social media, parang lahat yata alam na ano ba itong social media na ito. At meron nga ba itong gamit sa ating mga aklatan? Siyempre po, meron. At yan ang ating tatalakayin ngayong tanghali. Ayan. So, siyempre, kasama natin si classmate Ella, siya po ang magbibigay linaw dito po sa ating paksangeng tanghali. Dahil si classmate Ella po ay nagkaroon ng pagkakataong maging bahagi ng isang pagsasanay, no, na kung saan tinatalakay kung ano nga ba ang gamit ng social media sa ating mga libraries and how we can increase our presence, our web presence, particularly through the social media tools. Okay. So, umpisahan natin, no? Paano ba natin mai-introduce sa library or ano ba yung pwede nating maging basehan para sabihing bahagi na nga ng libraries ang social media? Ayan, classmate Eli, ilang paglilinaw lang.
Actually, itong gagawin nating talakayan, nakabase ito sa pinresent o pina-lecture ni classmate Amy natin na noong nakaraang buwan ng anibersaryo ng ating university library.
Yeah,
so ito yung kaming dalawa kasi yung naging bahagi ng isang lecture on the last Monday of March na yung natutunan namin sa naging Onilo Capability Building Training sa Malaysia. Senior namin doon. So, nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung learning management systems. Yun yung bahagi ko. At yung bahagi ni classmate Amy na social media, ito yung ating pag-uusapan ngayon.
Right.
So, according to classmate Amy sa kanyang pagre-research, classmate Amy, sana nakikinig ka ngayon. Pero mukhang busy siya ngayon. Pero anyway, meron siyang nakuha na white paper na galing sa Taylor and Francis. Mm-hmm. Meron siyang mga statistika doon na nagsasabi na marami ng mga aklatan ngayon, lalo na sa United States, Amerika, na nagkakaroon na sila ng activity sa social media.
Right.
Tumataas yung porsyento ng mga libraries na nagiging involved sa social networking sites tulad ng Facebook, ng Twitter, ng Instagram at iba pang mga social media tools na ginagamit natin. So, kitang-kita doon sa white paper na yon na hindi lamang yung mga tao, hindi lamang yung mga personal profiles yung mga tao na nag-i-increase gumagamit ng social media, kundi pati na rin ng mga institusyon tulad ng ating mga aklatan.
Yan. So, kanina, no, sa magiging bahagi sana ng aking panimula ay itong isang balita mula sa Philippine Star nung lumabas ito nung April 7, Tuesday last week, no, April 7, 2015, on UP Diliman being the top ranking Philippine University in terms of web presence. Mm. Oh, so may kinalaman kaya, siguro, no, bahagi na rin itong ating mga ginagawa ay isang dahilan yon kung bakit talagang tayo ang nangunguna in terms of web presence dito sa mga universidad dito sa Pilipinas. Ang sabi dito, nangunguna tayo sa Pilipinas, but sa Asia, we are on parang 393rd medyo place lang tayo. So medyo malayo. Mababa, medyo malayo. Pero kung tutuusin, ang ibig sabihin nito, ayon dito sa balita, tayo ay isang pamantasan wherein na ipopromote talaga natin yung ating web presence, okay? And then, and according to this news, no, dun sa findings din ng Webometrics, base sa ranking nila, we support open access initiatives for so that we can increase significantly the transfer of scientific and cultural knowledge generated by the university. So dun pa lang maganda hilan na at napakagandang well isipin na tayo nga yung nangunguna pagdating dito sa mga ganitong inisyatiba. So sana mas tumaas pa yung ranking natin dito sa Asia, at siguro makakatulong nga kung maiintindihan natin paano nga ba nating mas mapapataas okay ang ating web presence. How could we increase yung ating web presence through these social media tools?
Ayan, mga tingin ko naman, mapapataas natin yung web presence ng buong universidad kung tayo lahat mismo dito sa university magtutulong-tulong para i-promote yung ating mga sarili online, pati magbigay ng tamang impormasyon. Kasi minsan yung mga nagiging weakness ng mga universidad, lalo na ng mga ibang aklatan, yung magkakaroon sila ng website pero hindi ganun karami yung impormasyon ng mga tao na interested. Interesado.
Tama.
So, isang bahagi o isang paraan din para ma-increase o mapataas pa yung ating presensya online. Uh-oh. Mapakita pa natin yung sarili natin online. Ipagamit din ng social media. Mm-hmm. Aside from the websites and yung mga iba pang mga teknolohiya na pwede natin gamitin.
Mm-hmm. Oo nga, Eli. Mm-hmm. Plugging lang. So, ngayon, para mas madagdagan, di ba, ang ating mga connections, dapat makikonnect tayo sa library.
Aba!
I-like natin ang Facebook page ng library, www.facebook.com/UPDlibrary. At yun. At di ba, nasabi nga natin ng mga nakaraang episodes natin, so far tayo pa lang yung pinakamaraming likes dito sa Facebook. Sa lahat ng mga university dito sa Manila, no?
Lalo din sa ASEAN region, in fact.
Meron
tayong mga binabantayan ng mga university library Facebook pages. At dito lang, mga ilang mga buwan lang nakararaan, nakaungos na tayo sa kanila.
Well, tingnan mo naman, no? Yung figures ngayon na makikita doon sa ating Facebook page, no? 18,919. So, ano na tayo? Gunning for 19,000 na.
Kunti na lang.
Kunti na lang, no? So, ibig sabihin, ganun talaga. Napakarami nakakaalam na may Facebook page ng library. And through this Facebook page, no, napakarami na rin nating karagdagang serbisyong na ibibigay. Sana alam yon ng mas marami pa. Okay. So, balik tayo doon sa ating usapang social media for libraries. So, naging basihan nga yung white paper na yon from Taylor and Francis on social media for libraries. This was published in 2014, no? Okay. Siguro isang konkretong literatura na yon, isang basehan na talagang should we say embedded na ang social media sa libraries. And kung ikaw ay isang library na nag-iisip pa lang na, well, gamitin itong social media para mas madagdagan or to increase our web presence. Ano-ano yung mga, well, should we term it as key ingredients for this? Okay. Ano ba yung mga dapat meron ang isang library para makapag-umpisa?
Simple lang naman po yung kung titingnan natin sa isang payak na level o parang in a basic sense, basta meron kang internet connection
okay.
at meron kang mabilis na internet connection at meron kang tao na maaring mag-manage nito, maaari ka nang magbukas o maaari ka nang mag-open ng inyong sariling social media accounts. Pero other than the very obvious na manpower plus the facilities,
okay.
Meron din tayong mga intrinsic values or intrinsic characteristics ang library na pwede naman, posible. We have our own inherent value as tayo mismo yung mga humahawak ng heritage. Tayo yung humahawak ng impormasyon para sa benefit ng ating mga kliyente. So we have that inherent or innate value na ang library hindi basta-basta yan. Parati yung may halaga. Kumbaga, sa pag-hold natin ng information at heritage o local mga publications ng isang lugar. Pangalawa, libraries nowadays, sa ngayon, parang it's a necessity na kailangan attune tayo sa teknolohiya. Kailangan meron ng internet, meron ng computer. Kung walang computer yung library, medyo nakakaiyak ng konti yung
sitwasyon nila.
Dahil nakikita natin na kailangan na
kailangan. Hindi na lang ito parang karagdagang serbisyo lang. Kung hindi ito na, dito mag-uumpisa yung talagang mas epesyente, mas epektibong serbisyo maibibigay ng library. Ayan.
So, kailangan sa isang library magkaroon siya ng sapat o tamang infrastructure para ma-accommodate yung social media accounts na kailangan gamitin. Pangatlo, meron naman tayo ng receptive public if we have that. Lalo na dito sa universidad. Nakakatuwa rin na meron tayong mga quote-unquote supporters.
Tama.
Na meron talagang mga hanggang sa ngayon naiintindihan nila yung halaga ng mga libraries, naiintindihan nila yung halaga ng impormasyon at ating trabaho bilang mga information professionals. We have that receptive public, we have that client base.
Oo.
Whether the supporters or not, meron na tayong
meron. Ito 'yung sinasabi natin, hindi tayo mawawala ng fans. Ng patrons, hindi ba? Lagi at laging meron 'yan ang libraries.
'Yun. So, isang mahalagang ingredient din ito dahil magiging walang saysayang ang inyong social media account kung hindi siya magiging social. So, di ba? Kung wala kang mismong mga kliyente na makakausap or makaka-interact with, ay madi-defeat po yung purpose ng social media. At panghuli, syempre, yung tao, kailangan skilled siya mismo to manage the para pamahalaan yung social media account na yun. Kailangan marunong siyang gumamit at the same time marunong siyang ding makipag-interact.
At hindi sapat na marunong ka lang or alam mo lang that this social media tools exist, no? Dapat alam mo rin kung paano itong gamitin.
Importante.
Diba? Importanteng alam mo kung paano itong gamitin at intindihin, aralin kung ano yung mga data o ano yung mga impormasyon na you're able to generate from all these tools. Okay. Sige, pagpatuloy po natin ang ating usapan niya na usapang social media for libraries po tayo. Magbabalik po ang library yung sa DCUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DCUP 1602.
Down to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Huh? 8 oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
The music is back! The UP Economic Society Task Force Committee presents Musikapela 2016 this November 26 at the Assumpta Theater in Antipolo. Musikapela is an annual high school chorale competition featuring the most talented high school chorales from the Greater Manila area. Watch as this talented choir serenade us with the smooth and rhythmic sounds of this year's theme, Kundiman. Ticket price is 350 pesos. For more information, you may follow them at facebook.com/musikapela or on twitter.com/musikapela. Ito ay hatid sa inyo ng UP ECOSOC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Balik po ang Live Radio.
Librarians sa Radio.
At kasama nyo rin pa rin po ang inyong reference librarian, Elvie Lapus po. At syempre si classmate Annie, nagkataloging, at si classmate Ella. Ayan. Usapang social media for libraries po tayo. Kanina po nabanggit na ni classmate Ella, ano ba yung mga requirements, no? O ano yung mga pangunahing pangangailangan para makapag-umpisa ka na i-integrate itong mga social media tools na ito sa library so that, okay, mas mapalawig mo, mas madagdagan pa ang iyong web presence through these social media. Ngayon naman, no, pag-usapan natin, ano-ano ba itong mga applications for libraries? Ano-ano ba yung mga pwedeng paggamitan nito mga social media na ito sa ating, in terms of our services, di ba? In terms of yung tawag dito, yung promotion ng ating mga resources. So, Classmate Eli?
Ayun, oo nga. Nabanggit niya na nga rin ni Classmate Elvin, no, na maaari nating gamitin ang mga social media applications for libraries sa pagpo-promote ng ating mga koleksyon. Kung meron tayong mga, let's say, mga bagong mga aklat na nabili, maaari natin itong i-post na we have these new acquisitions.
Right.
Aside from our practice na yung parating natin ginagawa na naglalabas tayo ng listahan ng mga new acquisitions, maaari din natin gamitin yung social media bilang paraan kung mai-introduce natin, oh, ito yung mga bagong libro natin. Meron tayong mga libraries na nakikita online, ang ginagawa nila, ni-scan nila yung mga covers ng
cover,
libro para mai-promote yung kanilang mga bagong biling libro. So, aside from that, maaari din natin i-promote yung ating mga electronic resources online. So, hindi lamang yung mga print collections natin, kahit ano, basically, kahit anong collection na nasa ating library, paali natin siyang ilagay o i-post sa ating mga social media accounts online. Pangalawa, users could also be aware of our services.
Yeah.
Maari din nating i-introduce sa kanila yung mga serbisyo na maari nilang i-avail whether online or offline personally sa library. Yan yung katandem eh. Kung we have the collections, we also have the services that we could offer.
Course,
so,
uh-oh.
We could also let our users aware, maaari natin silang masabihan para malaman nila yung tungkol sa ating mga serbisyo at paano nila ito ma-avail. So, bilang karagdagan, maaari din nating ilagay sa ating social media accounts if we have library events. Kung meron tayong
siguro,
i-promote.
Sa ngayon talaga yung panahon kung kailan talagang mas dapat alam na alam ng ating mga community of users anong nangyayari sa library. Kasi napakadali na lang kung kaya nating mag-post ng mga selfie. Siyempre, di ba, kaya din dapat nating mag-post nitong mga, ano ba ang mga events ngayon sa ating libraries, di ba?
So, hindi naman sa sasabihin natin nauuso, pero nagiging practice na ng mga libraries na mag-accommodate ng mga events para hindi lang makapag-promote ng sarili niya, to further attract also mga entrants para mga makapasok sa library.
Kasi nga, di ba, ngayon, ang library ay hindi na lamang lugar para magbasa, para maghanap ng bagong kaalaman, kundi isang lugar din, it's a space for us to socialize, to do collaborative learning, hindi ba? So talagang dito mas isa itong konkretong paraan na nakikita ko, dito mas magagamit, di ba? Dito mas may gamit itong mga social media na ito.
Kitang-kita nga natin na nagiging trend na ngayon, kumbaga sa quote-unquote trending na nga siya, na aside from social learning, aside from the fact that we should accept that students learn or people learn through discussing,
uh-huh,
yung spaces, libraries then could provide spaces for that.
Right.
So libraries could also provide alternative spaces, uh-huh, for events such as, uh-huh, cultural events, mga book launches, exhibits.
Which reminded me, no, yung nangyari last year kung saan nag-trend talaga yung isang post natin,
opo,
sa Facebook, mm-hmm, no, kung saan we announced that we're going to show a certain ano, 'di ba, program, mm-hmm, sa library. Talaga naman.
Oo, hindi talaga natin lilimutan yung post na yun, eh. Na talagang siya yung last year, 2014, siya yung may highest in 2013
actually.
Siya yung may highest engagement. Talagang kumalat yung post na yun online.
Kasi sino ba naman mag-aakala na pwede na pala sa library?
Oo, magpalabas ng isang
NBA game. Ayan po. Pero isang magandang nangyari doon, eh, talagang mas maraming estudyante,
mm-mm,
ang nakaalam na, ay, ito pala ang library.
At yeah, nagbabagong anyo na ang library
nagbabagong
in terms
anyo
of not really being traditional, but also in keeping with the times, sumusunod din tayo, bale.
Yan.
So, isa pang pwedeng nating gawin sa social media ay maaari tayong makapagbigay karagdagang suporta sa curriculum ng mga estudyante.
Siyempre.
Medyo, ano naman ito, para sa mga academic libraries at mga school libraries, mm-hmm, our social media accounts could be a tool as well to educate our users.
Oh, yes. Mm.
Magiging kabahagi din natin yung mga guro, magiging kabahagi din natin yung mga professors o mga faculty members para further ma-reinforce yung mga kanilang mga dapat matutunan. Maari din tayong makapag, aside from promoting our resources, naging practice na rin natin yun, eh. Si classmate Amy, mahilig siya na kapag merong siyang nakitang magandang discovery, let's say isang nobela nasa Filipiniana book section, at merong kaunting relasyon ito sa mga nangyayari sa current events.
Yes.
Ipapromote nga ito.
Ipapromote
meron tayong ganitong libro. Mm-hmm. Ang call number ay ganito, nasa Filipiniana book section.
Oh, diba?
So, bilang karagdagan sa mga maaring pangbasahin ng mga estudyante natin, maaari pa nilang magamit para sa kanilang mga schoolwork, our social media accounts could also do that. And ito yung pinaka-importante.
Uh-huh.
Aside from letting them aware of our services as a tool, as an open tool, mm-hmm, para mag-avail sila, magtanong sila on a basic ready reference, uh-huh, letting, maaari din silang magbigay ng feedback.
Feedback, oo.
Kasi minsan, may mga panahon na ang mga users natin nahihiya talagang magbigay personally lang feedback, magtanong, bakit po ganito, ano pong nangyayari. O minsan naman, they tend to shy away from writing notes sa suggestion box, kasi di ba kailangan naman natin ng pangalan at student number nila. So minsan, nagiging magandang paraan din, isa parte itong channel para makakuha tayo ng additional na feedback, whether positive or negative
right?
Sa ating mga kliyente.
Wala sa ating mga users.
Kasi isang lalo na
community, yeah,
lalo na sa Facebook at Instagram, kung meron silang nakikita na hindi naman maganda or hindi maganda, pinipicture lang nila tapos po-post lang agad nila na nakatag na agad tayo.
Yeah.
So actually maganda rin yung paraan dahil sa immediate din.
Oo, nalalaman ka agad.
Nalalaman natin kaagad kung kakalat man siya. Eventually, kung kumalat man siya sa Facebook or sa Twitter, at least magkakaroon tayo ng paraan, ng venue para makasagot tayo
kabalik.
Makasagot
kaagad. So, siguro, no, lalo na ngayon, mas madali tayong nakakalapit,
opo,
at mas madali tayong nalalapitan.
Mm-hmm.
Diba? May mga ganung pagtingin na, mm-hmm, hindi kagaya before na parang ang haba, ang dami ng prosesong dadaanan, mm-hmm, para lamang makapagbigay ka ng suhestyon, mm-hmm, ng komentaryo. Samantalang ngayon, yung presence ng library through all this social media, nandiyan na.
Minsan nga po, kahit hindi natin hanapin yung tags natin o kaya yung mga pangalan, mismong kahit hindi natin hanapin yung mga pangalan natin, kung magtitingin-tingin lang tayo ng mga hashtags, titingin-tingin na, kahit hindi tayo nakatag doon sa mismong post, makikita na natin yung user feedback, eh. Kahit hindi nila ipaalam directly sa atin, mararamdaman na natin kung positive o negative yung reaction nila,
right,
sa ating trabaho o sa ating mga serbisyo sa aklatan.
Anong
ika nga, naghahanap ako ng ano, eh. Meron ako nakitang infographics dito na yung nagpapakita na talaga yung library through social media, gustong-gusto niyang makuha, okay lang yung makakuha niyang feedback,
uh-uh,
kesa negative at ano. Kasi, yun nga, makakapag-improve,
yes,
yung,
yes,
library, at mabibigay niya pa yung gusto.
Kung baga mga data pa ninyo na pwede nang, pwedeng maging basehan ng mga susunod nating desisyon. Yes, hindi ba? Ito talagang may gamit po lahat yan. Lahat ng komentaryo, lahat ng suggestion.
Hindi po kami ma-offend.
Yes. Opo,
we're gonna welcome all your feedbacks and all your comments. Basta po, bistahin nyo lang ang aming mga, itong ating mga social media, itong aming social media accounts na ito. No? Yun, actually, yun yung nakita kong pinakamagandang benepisyo na, kung tatawagin, na mas madali nga tayong nakalapit sa ating community na, well, to everyone here, our students, our faculty, kasi andiyan lang siya eh. Mm-hmm. Parang lahat gumagamit niyan. Siguro sa mangilan-ngilan na hindi pa talagang nai-integrate ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa tingin ko mangilan-ngilan na lamang yon. Kaya ang kung nandyan kayo, nandyan din ang libraries. Diba? Simple lang naman yon. Be where your users are. Mm-hmm. Diba? So, yun lang naman yung ating gustong tingnan dyan.
Ang pinaghuhugutan lang naman yan ay yung embedded librarianship.
Yeah.
Diba parang naririnig natin yung term embedded librarianship. Librarian. Simply stated yun nga. Go or be where your users are. So at kung nasaan ang, sila, doon nandun dapat.
Nandun din tayo. At isa po sa magiging tawag dito, isang maging paraan namin, ayun nga, maging mas present ang libraries through this social media account. So, classmate Annie, lahat naman siguro tayo may FB, lahat naman tayo may Twitter. Lahat ba ito ginagamit nyo?
Opo. Oh. Tsaka nung actually mahirap kasing mag... kasi bumbisi ka, marami kang accounts na ino-open. So, I see to it yung Facebook man lang. Yun lang yung natitignan ko. O, hindi naman siguro one or twice a day. Tapos, pag may naiisip din ako na maganda to. Gusto ko yung i-post din.
Right.
I-post din sa Facebook
account. Alam mo, yun pa yung isang magandang nakikita ko dyan. Hindi yung nakailangang may informasyon na maitabi muna. Mm-hmm. Kasi pwede mo na siyang i-share agad-agad.
Mm-hmm. Oh, kasi
diba, meron ka nang ang tawag doon, may venue ka na to do it. Mm-hmm. Hindi na kailangan, ay, tsaka ko na yun isa-send sa kanya. Mm-hmm. Andiyan lang eh. Mm-hmm.
At saka, isa pang kasi parang we are a team of librarians doon and we have a moderator access to our Facebook page. So, madali na pag may naisip ako ng hindi ko na kailangan utusan si ganito. So, lahat tayo nagko-collaborate.
Madaling mag-collaborate at madaling mag-share. Mm-hmm. Diba? Madali natin, sa ganitong pamamaraan, madali natin ding naaabot ang ating mga users. Mm-hmm. No? So, hindi ba kayo napapagod kuminsan? Kasi bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na gawain din sa library. No? Hindi natin nararamdaman na hindi ito na kailangang nakasulat doon sa ating targets or pero ginagawa. Diba?
Kasi parang ito po, parang kung titingnan natin yung ating mga daily tasks, parang nag-ugat siya sa creating awareness, mula sa posting from bulletin boards, naging online na yung
online,
bulletin boards, curating exhibits, yung mga exhibitions mo, naka-album na lang sa Instagram o sa Facebook.
Uh-oh.
So, parang ganun nga kumbaga pareho pa rin naman ang layon o ang goal, pero yung paraan mo, nag-iiba lang ng kaunti.
Para sa akin naman, kasi mostly, nandun lang ako sa technical services, no? So, ito yung venue ko para magkaroon ako ng, ako naman makikishare ng customer relations.
Yeah.
Oo,
presence pa din yan, diba?
Presence pa rin. Hindi man ako nandun sa services, pero...
So, wala na. There's no such thing as those in the sidelines or those na nasa backstage lang. Wala na pong dapat ganun, hindi ba? Dapat lahat present. Okay. So, siguro po yung mga iba pang best practices in using the social media, pag-usapan po natin. Mag-break po muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Go Komersyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid sa inyo ng UPCMC Student Council, Union of Journalists of the Philippines, UP, at STAND UPCMC ang Break Free sa November 15 to 23. Ang dalawang linggong kampanyang ito ay naglalayong ipagpatuloy ang panawagang mawakasan ang summary killings, mapalaya ang political prisoners at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng human rights violation. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Rafael Rico sa 0905-310-4162. Ito ay hatid sa inyo ng UPCMC CSC, UJPUP Diliman at STAND UPCMC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH,
ROFL, you know, Ellie naman for EVS.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live radio po. Nagbabalik ka inyong mga librarians. Okay. Yan. Usapang social media tools pa rin po tayo and how we can use all these tools to increase our library's web presence. Okay. Kanina nabanggit na natin ano ito mga social media tools na to. Syempre nandiyan na yung ating Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Tumblr, Instagram, Flickr. So ito yung these are tools na pamilyar na sa ating lahat. Pero siyempre po, sa lahat naman ng bagay, kailangan na merong tamang paraan ng paggamit, no? So, pag-usapan natin ngayon, what are some of the best practices in integrating the social media in our libraries?
Po. Pero bago po tayo mag-proceed doon, may share din si classmate Amy na hindi ko makalimutan na nag-lecture siya sa lecture series sa main library lobby. Ginawa niya ng distinction yung mga anim na social media accounts.
Okay.
Para mas maging malinaw pa sa ating mga nakikinig kung saan-saan o ano-anong mga niches o ano-anong mga saan mas babagay o aakma yung ating mga social media accounts. Facebook daw is very, ang Facebook natin ay very wide ang audience. Marami talaga. Yun talagang isa sa pinakamabenta, so to speak, na mga social media accounts. At kung magagawa ka talaga ng Facebook account, mas magiging madali para sa'yo dahil marami ring mga gumagamit. Mm-hmm. Ang Twitter naman daw po is more of the younger generation.
Yeah. So if you're targeting the younger
generation, at kung adept ka or madali para sa'yo yung mag-post lang ng isang sentence, kung hindi ka masyadong masalita, mas madali sa'yo gumamit ng Twitter.
Yeah. Ang Google Plus, 140 characters,
okay na. So ang LinkedIn naman daw po ay para sa mga professionals. Kung gusto mong makipag-connect sa iyong mga kapwa librarians to do networking. At Google Plus din, medyo sumisikat na rin gamit ang inyong mga Gmail accounts.
Right.
Hindi siya kasing active in terms of presence ng mga institusyon at mga brands. Pero kasi mga email accounts ito ng mga tao, so marami ring mga tao ang naririto sa Google+. Mm-hmm. Ang Pinterest at Instagram, most likely visually driven sila. Ang Instagram kasi, pwede kang mag-post ng sarili mong kinuhanan na picture at itag o i-hashtag ang iyong mga naiisip tungkol dito sa picture na ito.
Okay.
Ang Pinterest naman, yung mga social, mga websites na nakikita mo, maaari mong ipin ito sa iyong mga interests mo, at doon mo ipipin yung mga nakikita mong mga relevant. So may kanya-kanya silang mga strengths at weaknesses na maaari nating makita, pero kung titingnan natin yung mga best practices in using social media, una sa lahat, bago tayo mag apply o bago tayo mag-implement ng isang social media account, kaya ako rin nabanggit yung mga niches ng uh-huh. ating mga social media tools, kailangan kilalanin muna natin yung mga users natin.
Of course.
Kung sila ba ay madalas gumamit, kung saan sila mas madalas gumamit mm-hmm. o saan sila mas komportableng mm-hmm. gumamit ng social media. Kung Facebook mga ba sila, Facebook users ba sila o Twitter users ba sila. Kung bebenta ba sa kanila yung Instagram or hindi. So, kilalanin natin sila. We just primarily get to know our clients kung ano yung magki-click sa kanila, kung anong
magbebenta,
anong makakapagpatawa sa kanila, anong makakapag-spark ng kanilang interest, ano yung makakabigay ng hook sa kanila para mapansin nila tayo.
Right.
Mm-hmm. Pangalawa, we could exploit trending practices to one's advantage. In one study conducted by Ms. Caryl Sagun of PhD siya ngayon sa NTU. Hi Caryl. Yung kanyang paper on internet memes. Napakita doon sa study na yon na naging epektibo ngayong paggamit ng mga memes, M-E-M-E-S, mm-hmm. para sa pag-attract ng engagements online. Uh-huh. Kasi aside from the humor factor, nakakatawa siya. Uh-huh. Magpapaisip talaga yung mga nakakabasa ng mga memes.
Doon pa lang, kuha na kaagad ang atensyon, mm-hmm. hindi ba?
Mm-hmm. Parang makapaisip lang. Oo nga, no? Parang meron kasing mga memes na sabi, bakit mo iniiwan yung bag mo sa silya, whereas dapat ibang tao na umuupo dyan. Mga ganun ba? Mapaisip ka talaga. Why you leave your bag on chair? Mga ganun. Mapaisip na talaga yung mga yung, oo nga, no, ang bad nga naman ng ganun practice. So, it drives the message at the same time. It's on a, it generates a hook na it's humorous. Matatawa talaga. So,
and for the younger, generation, which is sila yung mga talagang karamihan sa mga gumagamit sa ating mga aklat, especially in the school and the academic libraries, mm-hmm. no? So sila talaga yung audience, no? This audience natin, na target natin.
At ang internet memes ay shareable. So maaari natin yung i-share sa ating mga kaibigan at makikita pa nila na, uy, yung library nag-post ng ganong content. Mm-hmm. Pangatlo naman po, if we post online, one best practice would be set the right tone for the posts.
Mm-hmm.
Kung kailangan nating magseryoso, kailangan seryoso talaga yung post natin. Uh-huh. Mm-hmm. Such one example na ibinigay ni classmate Amy noon ay yung kailangan nating magsara for a religious holiday like Eid al-Fitr.
Yeah.
A holiday for Muslims, mm-hmm. followers of Islam. Kailangan maging formal yung tono natin kasi religious-related ito. Mm-hmm. Religion-related celebration ito. Pwede naman tayong mag-informal tone, depende na rin sa mga kaso. Meron tayong ginawa noon na post na related. Medyo formal yung event. Formal yung convocation ni Chancellor Michael Tan. Uh-huh. Nung kanyang ipapuesto na siya as chancellor. Formal investiture rights, parang ganon.
Mm-hmm.
Pero ginawa natin siyang informal in the sense na naging yung sulat, comic strip po siya,
mm-hmm.
tapos yung pagkakasulat ng promo copy o yung mismong text dun sa poster natin, maging down to earth, parang conversation na lang na, oh, tandaan ninyo, hanggang alas 5 lang ng hapon bukas yeah. sa library, mm-hmm. kasi meron tayong ganitong okasyon. Uh-huh. So we have to weigh if we will be formal sounding or informal, kasi it would also create an image. Kung ano yung sinasabi natin, formal o informal man, ay makakapag-generate ito ng overall na imahe ng library natin.
That's right.
Kasi kailangan natin itong balansehin dahil sa if we are those academic institutions as we are, kailangan natin magbigay or mag-portray ng isang imahe na we are the authority in information, mm-hmm. we are the authority in knowledge. Whereas, we also have to balance that with being down to earth with the students. Huwag namang maging isolated na andun tayo sa taas.
Uh-oh, uh-oh.
Pero kailangan din tayong bumaba sa kanilang lingwahe.
Yes. So as not to defeat din yung purpose na we were trying to share information here.
Mm-hmm.
Diba? So what's the best way to do that is for the intended audience to at least, you know, take notice.
Mm-hmm.
Diba?
At
papansinin ba kaagad-agad? Mm-hmm.
Mapapansin siya at the same time, gagamitin natin din yung lingwahe na reachable. Nila, na maiintindihan nila.
Mm-hmm.
So isa pang isang magandang paraan pag nagmamanage tayo ng social media accounts, kailangan, aside from knowing our users, kailangan tayo din magpapakilala
uh-huh.
as the image that we should portray. Ayun, nabanggit na nga rin natin kanina na we have that image to draw sa ating social media accounts kung paano yun, kailangan well thought of na, o hindi naman well thought of, but siguro alam natin sa sarili natin na hanggang saan yung hangganan natin, kung ipoportray ba natin na kwela ba si library, uh-huh, hanggang saan yung kakwelahan na yun, or kung formal ba siya na straightforward English, hanggang saan yung kapormalan na yun. At the same time, we should generate that image, ipapakilala natin yung sarili natin, i-introduce natin yung sarili natin to the point na andito kami para sa inyo, yung mga serbisyo at mga koleksyon maaaring nyong gamitin. Para rin, aside from knowing them, at the same time, tayo din mismo, yung presensya natin ay nararamdaman. So andun yung pagpapakilala natin para sa ating mga kliyente o sa mga gumagamit ng social media accounts.
In other words, don't be mindful of the things we post, 'di ba? Kasi magsasalamin 'yan kung ano tayo sa ating mga libraries, paano natin kinikilala or pinipresenta ang ating mga serbisyo, ang ating mga librarians.
Nga, tama nga po yan, classmate Evie, na kailangan natin iisipin parate, pag-iisipan ng mabuti ang ating mga pinopost. Related naman yan sa always be mindful of posting, i-check parati ang grammar. May mga nakakalimot dyan eh. Kami po ni classmate Amy, mga self-confess po kami mga grammar Nazis.
Correct. Napapansin mo yun, classmate Annie.
Kaya kapag meron kang nakita, kailangan nating bawiin yung post na yan.
Parang gusto mag-edit.
Buti nga po at naglabas na ang Facebook ng edit option, dahil dati talaga, kung naipost mo na, i-delete mo.
Either you delete it and post something else.
Or talagang pag may nag-like na, wala ka nang magawa. Kasi mahirap nang mabawi yung like na yun. Mahirap nang ma-generate yung like na yun. So talagang kailangan po pag-isipan natin mabuti bago natin i-click ang post. So sabi nga po ng isang social media advocate, think before you click.
Tama naman.
So as we are doing this, one another best practice would be have fun. Wag po tayong masyadong stiff.
Yeah. I think that's the best part. That's the best advice. Oh. Diba? Kaya nandito itong mga social media na ito, no?
Oh, enjoy using lang po. Yes. Wag po tayong masyadong stiff. Sana tayong masyadong maging restrained. Kumbaga, isa ring paraan para maging masaya. Maging masaya yung paggamit natin is to be creative.
Don't make it a burden, diba? Wag mong gawing burden yan. Dahil nandiyan yan to make things, easier. Somehow. Oo, diba?
Tsaka yun nga para mararamdaman din ng mga kliyente natin yun, yung creativity natin, kung paano tayo mag-promote, kung paano tayo magbigay kulay sa ating buhay, sa ating mga libraries. Makikita nila na kung gaano tayo nag-enjoy, mararamdaman nila yun.
So, dyan sa ating mga posts na yan.
Pag naramdaman nila, the library pala is a fun place to be. That would generate further yung ating engagements. Maari tayong gumamit pa. One best practice in some libraries would be posting trivias or unique items in the collection that might interest our users. And sometimes we could also relate our library collections and services with current events.
Right. Talking of presence, diba? Increasing your web presence. So from time to time, no, make it a point. Talagang meron at merong something new from the library. Diba? So, dapat lagi kang nandiyan.
Habang nakikita nila na meron tayong bagong pinopost, lalo pa itong makapag-generate ng interactions. So, just two more points before we proceed. Respond positively to feedback. Kasi minsan tayo, di ba, parang pag nag-feedback,
the defensive.
kasi parang may sinabi silang negative. Pero dapat po, nasa mindset na natin na hindi natin mapi-please lahat ng users. So, meron talagang mga negative feedback na darating. So, we could always respond in a positive manner, in a positive tone. Huwag natin silang aaway.
Hindi po, huwag po natin gawing venue na maging, ang tawag dito, maging derogatory kontrabida.
Kung magiging kontrabida ang imahe natin.
Magiging kontrabidang imahe, huwag ganun.
So, ano pa rin yan? It's all self-preservation of our image. Para maging maganda pa rin yung tingin nila sa atin. At bilang huli, related pa rin yan sa responding to feedback, kailangan meron tayong social media policy. simple lang naman po yung meron ng mga available na social media policies mm-hmm. online para sa mga libraries. Maaari din tayo mag-pattern ng mga polisiyang ito para guided tayo
yes,
kung paano tayo gagamit ng mga accounts na ito. At the same time, meron tayong pangahawakang dokumento if in case magkaroon tayo eventually ng mga concerns mga issues.
Mga issues, mga tanong.
Or mga problema, wag naman sana. Pero hindi rin kasi, maganda rin kasi maging handa tayo
right,
para sa mga
ganong situation. Kumbaga, dapat meron tayong sagot kung darating man yung pagkakataon na may mga ilang katanungan tungkol sa ating mga ito, tungkol sa mga serbisyo ito. Okay, so yun ha, maganda yung mga sinabi ni classmate Eli on the best practices and using social media. I hope yung ating mga listeners na-pick up yung mga ilan na yun. Especially those who are currently making use of these tools. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at Insight Gov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Yan, nagbabalik po ang Live Radio.
Librarians sa radio.
Ayan, nandito pa po classmate LV, classmate Annie, classmate Eli. We're down to our last few minutes here on our today show. Pag-usapan naman natin, no, na nalalaman ba, classmate Eli, kung gaano ka-active yung itong mga, if we employ this social media tools na ito, if we make use of this social media, nalalaman ba natin yung, how do we measure activity? How do we count at least? And how do we measure yung, in a way, can we measure benefits ba pagdating sa mga tools na ito?
Yes, we can actually measure benefits indirectly. Makikita natin kasi yung benefits of interaction, benefits of promotion na nakikita natin, napapansin tayo. Pero on a statistical level, meron tayong mga tools na available online aside from the ones that are integrated kasama na mismo na features ng social networking site. Meron tayong mga aggregators o parang mga social media monitoring or management tools na pwede natin gamitin. Some are proprietary, some are for free. Some examples lang ng mga social media management sites ay ang SumAll. Okay. Ang SumAll has can accommodate Facebook, Twitter, and among other social networking sites.
Uh-huh.
Ang SumAll could generate statistics for you like activity, engagements, kung ilan yung mga nakakakita ng mga posts,
okay,
ilan yung mga followers. Maaari din siyang mag-generate ng mga graphs or other statistical data to help you analyze how well you are doing in your accounts.
Okay.
Ang Hootsuite din, halos pareho rin siya ng features ng SumAll. Maari din tayong mag-manage ng social media accounts gamit ang Hootsuite. Kung let's say napapagod tayong mag-open ng madaming accounts na sabay-sabay, maari natin gamitin yung Hootsuite para pag isang compose, pag-compose ka lang ng text, isang click lang, lalabas na yun
lalabas
sa lahat.
Lalabas na sa lahat.
Merong mga ganun siyang features. Ang Google Analytics naman, maari rin siyang gamitin kapag aga-analyze tayo ng basically web traffic. Nauna yun eh, naunang ma-develop ang Google Analytics para mabantayan natin kung ilan na yung mga nagbi-visit sa ating website. Pero maaari din natin itong gamitin para ilagay yung mga URL ng ating mga social media accounts.
Aha.
Aside from that, yung dalawa nating giants sa Facebook, sa Facebook, yung sinabi ko na po, dalawang malalaking mga social media tools, Facebook at Twitter, silang dalawa po, meron na silang tool para ma-monitor yung activity mo. Ang Facebook, meron siyang Facebook Insights.
Okay.
At ang Twitter naman, just last year, August last year, binuksan nila yung Twitter Analytics for personal users. So, silang dalawa, halos-halos pareho sila ng features eh.
Uh-oh.
Maari mong ma-monitor kung ilan na yung total likes, kung ilan na yung engagements mo with your mga... meron lang pagkakaiba sa mga terms siguro, pero halos pareho rin sila ng features. Kunwari, makikita mo yung ilan ang nakabasa ng tweet mo, ilan ang nag-like, ilan ang nag-share ng tweet, o ilan ang nag-retweet ng iyong tweet, at ilan pa ang mga nakakita nito. So, mame-measure mo dun yung presence mo sa newsfeed at sa Twitter feed mo dun sa base sa paggamit mo ng mga insights at analytics ng Facebook at Twitter.
Okay. So, that way, no, malalaman natin, if we are to actually make use of these tools, malalaman, we can easily gauge talaga how is it performing really? Mm. And how, in a way, it actually affects yung delivery of service natin, di ba? Malalaman natin, ilan ba dito yung nakaalam kasi we posted it through this site, di ba? O ilan ba dito yung na-reach because we use this this social media. Mm-hmm. O, tama nga naman. Kasi po, di ba, ang palaging karamihan, ang concern palagi is how do we make justifications for all this?
O, bakit diba? Natin kailangan
bakit na kailangan itong gamitin?
Mm-hmm. So, maraming ang pag-aaral na maaari pang ma-generate mula dito sa mga datos na ito, no? So, aside just like any other library service that we have na meron data tayo, statistical data tayo makukuha, ganun din dito sa social media accounts. Maaari pa nating aralin kung ilan sa mga kliyente natin ang gumagamit ng social media tool na isang specificong tool. Maaari din nating aralin pa kung nasaturate na ba natin lahat ng mga kliyente natin.
Uh-huh.
So, kung present sila dun sa online tool na yon, nilike na ba nila tayo or not? So, nagugustuhan ba nila yung servisyo natin online sa paggamit ng social media tool na ito? Maraming mga posibilidad para mapag-aralan pa natin ito.
Base dun sa ginawa mo pag-aaral, matanong ko si Eli, no? I know you did a study on our Facebook Insights. So, how was it? So, tingin mo, well, in a way, masasabi mo ba na nagbe-benefit talaga ang library with this application?
Para po sa kalaman ng ating mga taga-takinig, isa po ako sa mga nagmamanage ng Facebook account at Twitter account ng University Library. At sa tuwing annual report po, ako po yung pinapagawa ng classmate LB ng mga ulat. So, in the past 3 years, in the past 3 years of activity, base na rin sa mga naunang annual reports, nagiging maganda po yung performance ng Facebook account natin. At ang Twitter account natin is also generating interest.
So,
nakikita natin na nagiging positibo yung reaction ng mga users natin aside from nito lang nakaraang linggo nung nag-share po tayo ng isang post ng UP Diliman Community Affairs, ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Naging positibo po yung reaction ng mga users. Yung share po natin na yon tungkol po ito sa UP ECOT, as in E-COT, na spearhead o parang ipapilot test yung e-tricycle para umikot sa campus. So, ang dami po, mga 600 almost 700, around 700 na po yung nagla-like nung post na ito. Tapos marami rin nagre-react na hindi siya library related, pero napapakita mo na interesado ang library sa mga ganong affairs sa komunidad.
And through the library, nalalaman nila yung mga ganitong klase ng impormasyon.
So aside from ayun nga, aside from the functions or the application that you have mentioned earlier, it would also serve as a community bulletin board, as a place for them to know more about the community. Oo. Ano pa yung mga pwede nilang malaman? So, hindi lang tungkol sa library.
Tama,
no?
Sa mga ganitong sa mga klase ng impormasyon, ibig sabihin hindi kailangan magkaroon ng limit, di ba? In the kind of information you can share. Kasi ito, sabihin mo na, hindi siya library related, but it's community related. So, para sa mga taga-UP, tungkol sa UP, di ba?
So, ilang mga paalala lamang po bago tayo, malapit na po, last minute tayong magtapos sa ating programa. Pero ilang paalala lamang sa ating kung nagnanais kayong magbukas ng inyong mga social media accounts. Parati tayong, una, alamin natin syempre yung mga users natin as best practice. Kilalanin natin sila. Pangalawa, we should post regularly.
Oo. Dapat walang lol.
Oo, wag po nating patutulugin. Sayang naman yung panahon na yun. Pag nakatulog po tayo, hindi tayo mapapansin.
Madaling makalimutan.
Makakalimutan. So, we should check our insights or the analytics, yung mga tools na ito, kung meron trending ba or not, kung meron bang positive or negative activity. And we could also use linking, hashtagging as well, is one good practice to increase traffic. And visual cues work. Kapag meron tayong posters, image-driven kasi ang social media tools.
Marami dito ay mga visual talaga.
At kailangan tayong kung magpo-post lang tayo ng isang sentence, mas magiging epektibo kung meron tayong accompanying na image or poster or any other promotional material. And finally, be creative, don't be afraid to experiment.
Right.
Maglaruan lang po natin ito.
Ito na yung gawin mo na itong lahat ng creativity mo lumabas. Diba? Sabi mong venue ito.
Oo, maaari nating ilabas ang ating creative juices sa paggamit ng ating social media tools.
Okay, so isa na naman po makabulo ang usapan dito po sa Live Radio, ang nagawa natin ngayong Miyerkules. So, magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules. Kami po ang inyong mga librarians na naghahatid sa inyo nitong programang Librarian sa Live Radio.
Librarian sa Radio.
Ano po kayo maglilipat ng istasyon? Susunod na po ang programang
Kwentuhang Pets.
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!